εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Είχαμε ανέκαθεν την απορία για τους ανθρώπους με τις ειδικές δυνατότητες, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς πορεύονται σε αυτή την κοινωνία που ακόμα και αρτιμελής να είσαι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένα πελώριο θαυμασμό για τη δύναμή τους. Και από δύσκολα αδύνατα για τα άλλα ζώα. Όμως σκαλώσαμε όταν συναντήσαμε ένα πραγματικό γούνινο φαινόμενο. Την αδέσποτη Τάρτα, που τσακίστηκε στο δρόμο, έσπασε όλο της το στόμα άνω και κάτω γνάθο. Έχασε την όρασή της και από τα δύο μάτια. Κι όμως, επέζησε και μας δείχνει την αξία της ζωής. Χειρουργήθηκε δύο φορές. Δεν έπαψε να χουρχουρίζει στιγμή. Προσαρμόστηκε σε όλες τις δυσκολίες, πηγαίνει στην άμμο της, βρίσκει το καλάθι της αλλά και τον καναπέ. Η τελευταία μεγάλη πρόκληση για την Τάρτα είναι να ζήσει στο δικό της παντοτινό σπίτι. Κράτησε το πρόσωπο κάτω από τις ηλιαχτίδες και δεν θα δεις ποτέ σκιά, είχε πει η Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ. Βλέπει η τυφλή μας Τάρτα μόνο ηλιαχτίδες, γιατί γεννήθηκε για να μας διδάξει την ελπίδα. Ελπίζουμε πως όλοι εμείς που έχουμε διδαχτεί την αγάπη θα καταφέρουμε να τις βρούμε ένα σπίτι. Εσείς είστε μέσα σε αυτούς.
Βαθύ που δεν θα σβήσει ποτέ, δεν θα σβήσει. Ένα σημάδι παλιό που δεν αφήνει χαρά να κρατήσει.
Και στις σιωπές περιπλανιόμαστε με αυτό που μας πονά.
Για ένα τίποτα χανόμαστε του δρόμου τα μισά. Μάτια μου, σ' αγαπώ, τι να φοβάσαι πια. Όλα είναι στο μυαλό, πόνο στη γιατριά. Όλα είναι στο μυαλό, πόνο στη γιατριά.
Σκεπάζουν σκιές, τότε να γέρνεις να κλαις στο πλευρό μου. Και με το δάκρυ σου εγώ θα σβήνω κάθε παλιό εαυτό μου.
Κι αν στις σιώπες περιπλανιόμαστε με αυτό που μας πονά.
Όταν στα δυο το μοιραζόμαστε, δεμένους μας κρατά. Μάτια μου, σ' αγαπώ, τι να φοβάσαι πια. Όλα είναι στο μυαλό, πόνο στη γιατριά. Όλα είναι στο μυαλό,
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 58 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρίανα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και η Σοφία Λεοντιάδου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Η Σοφία είναι πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Φροντίζω. Σοφία, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για το σωματείο και για σένα και για ιστορίες που έχεις να μας πεις και συμβουλές, αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε με την ιστορία που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, την ιστορία της αδέσποτης της τυφλής Τάρτα.
Ναι, η Τάρτα ήταν ένα περιστατικό το οποίο μας συγκλώνησε, αν και δεν είναι δυστυχώς το μόνο δύσκολο περιστατικό που έχει τύχει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια γατούλα η οποία βρέθηκε χτυπημένη μάλλον από αυτοκίνητο, στη μέση του δρόμου, μουσκεμένη μέχρι το κόκαλο, σε ημιθανή κατάσταση. Ξεπέρασε όλα αυτά τα προβλήματα. Το τελευταίο που της έχει μείνει και πρέπει να ξεπεράσει είναι το να βρει ένα παντοτινό σπίτι.
Και θα θέλαμε όποιον ακούει και θέλει να έχει στο σπίτι του για πάντα την Τάρτα να τον αγαπήσει και να την αγαπήσει, να επικοινωνήσει με την εκπομπή μαζί μας το 2313-338-427. Σημειώστε, 2313-338-427, αν θέλετε να γίνετε κηδεμόνες της Τάρτα. Με ποιον άλλο τρόπο, Σοφία, μπορεί να επικοινωνήσει με εσάς, με το Φροντίζω?
Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με το Φροντίζω μπορεί απλά να γκουγκλάρει Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο Φροντίζω. Θα βγει στο σελίδα μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.frontizofs.gr ή στο Facebook σαν Αδέσποτα Ρετζικίου Θεσσαλονίκης.
Ή αν δεν προλαβαίνετε τώρα, δεν βρείτε μέσω Facebook, επικοινωνήστε κάποια στιγμή με το σταθμό μας και θα τα αναλάβουμε όλα εμείς. Σοφία, είναι δύσκολο να υιοθετηθεί κάποιο ζώο?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υιοθετηθεί κάποιο ζώο στην σημερινή κοινωνία, στην χώρα μας.
Αυτό γιατί?
Γιατί δυστυχώς αυτό που λείπει από εμάς όλους, αυτό που συναντούμε καθημερινά, είναι η υπευθυνότητα. Λείπουν λοιπόν οι υπεύθυνες υιοθεσίες και το να έχει συνειδητοποιήσει αυτός που θα υιοθετήσει ένα ζώο, νέος κηδεμόνας, την ευθύνη που αναλαμβάνει. Πολλές φορές όλα φαίνονται ωραία και ρόδινα και στην πορεία βλέπουν ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει καθημερινότητα. Και τελικά κάποια ζώα δυστυχώς δεν έχουν την τύχη να μείνουν για πάντα υιοθετημένα.
Ναι, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι υιοθετώντας ένα μωρό, γατί ή σκυλί, στην αρχή θα έχει μια συμπεριφορά όπως έχουν τα ανθρώπινα πλάσματα, τα παιδάκια που είναι λίγο πιο ζωηρά, που θα κάνουν τις ζημιές τους μέσα στο σπίτι. Αν κάνουν υπομονή όμως, περνώντας ο καιρός, μεγαλώνοντας και το γατί και το σκυλί, η συμπεριφορά θα αλλάξει. Και θα γίνει ένα ήσυχο ζώο που παίρνοντας και αγάπη, μόνο χαρά μας προσφέρει. Είναι δύσκολο λοιπόν, το ξέρουμε αυτό όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, να βρεθεί ένα σπίτι για τα ζώα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι περισσότεροι όταν απευθυνόμαστε έχουν ήδη ένα και δύο ζώα μες στο σπίτι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα ζώο με μια ιδιαιτερότητα. Όταν θέλει μια ειδική φροντίδα. Εσύ, ας πούμε, η Τάρτα, σε τι σπίτι πιστεύεις ότι θα πρέπει να πάει? Πρέπει να το αναλάβουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ήδη εμπειρία σε γάτες, που έχουν και άλλες γάτες μέσα στο σπίτι? Πρέπει η Τάρτα να είναι το μοναδικό ζώο μέσα στο σπίτι?
Σε αυτό το σημείο λιγάκι να προσθέσω ότι την Τάρτα την έχουμε περάσει και πλήρη αιματολογικό έλεγχο, εξετάσεις, είναι υγιέστατη, δεν υποφέρει από καμία πάθηση, από καμία ασθένεια.
Και μάλιστα και από ό,τι μου έλεγες πριν την εκπομπή, είναι και μια γάτα με χαρίσματα, αν και τυφλή, καταφέρνει πράγματα.
Ναι, καταφέρνει. Τώρα βρίσκεται σε ένα σημείο που μας εντυπωσίασε πραγματικά, γιατί αντιλαμβάνεται την παλίτσα που της πετάς και καταφέρνει και την πιάνει, την ακολουθεί, παίζει. Σίγουρα είναι ένα πολύ εύκολο ζώο. Αντί για αυτό που θα πίστευε ίσως κάποιος, δεν είναι ένα ζώο με ειδικές ανάγκες, είναι ένα ζώο με ειδικά χαρίσματα. Και εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα σπίτι. Δεν μιλάμε φυσικά για μπαλκόνια, για κήπους, για αυλές. Αποκλείεται αυτό. αποκλείεται ούτως ή άλλως και σε ένα ζώο το οποίο βλέπει. Όταν θέλουμε να θεωρούμαστε υπεύθυνοι και δαιμόνες ενός μιας γάτας συγκεκριμένα, τότε το έξω πάβει να υπάρχει. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τρομάζει τον κόσμο, γιατί είναι εύκολο το ζώο αυτό. Εύκολο. Ακολουθεί τα πάντα, βρίσκει πολύ γρήγορα το χώρο, τον μαθαίνει, εξοικειώνεται και από εκεί και πέρα είναι για μας το τέλειο κατοικίδιο.
Πιστεύεις ότι χρειάζεται κάποιος να έχει εμπειρία σε γάτες για να λάβει ένα τυφλό ζώο?
Τη συγκεκριμένη γατούλα, επειδή την έχουμε ζήσει αρκετά, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος εμπειρία.
Επειδή απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στους ακροατές μας και αν κάποιος θέλει να την υιοθετήσει, ηλικιακά πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός?
Όχι, στη συγκεκριμένη γάτα δεν υπάρχει περιορισμός, αν και πρόκειται για ένα πολύ νεαρό ζώο, είναι περίπου ένα χρονό, ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, μόλις είχε ενηλικιωθεί όταν τη συνέβησαν όλα αυτά τα τραγικά. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι ήταν από μικρή σε κάποια γειτονιά που την χάιδευαν, την έπαιζαν ίσως τα παιδάκια, γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ φιλική με τους ανθρώπους. Δεν ήταν αγριόγατα, δεν γρατζουνούσε, δεν φοβόταν να την πιάσεις. Νομίζω δεν χρειάζεται εμπειρία κάποιος, αγάπη χρειάζεται.
Έτσι, και σκεφτείτε ένα πράγμα μόνο. Ένα γατάκι στα πρώτα βήματα της ζωής του είχε ένα δύσκολο ατύχημα, πέρασε χειρουργία πολύ δύσκολα, κατάφερε, επιβίωσε. Είναι η χαρά της ζωής και σε εσάς μόνο τύχη θα φέρει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 2313 338 427 επικοινωνήστε μαζί μας. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και με τη Σοφία Λαντιάδη έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια.
Φεγγάρι απόψε δέθηκε, πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας στο ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα έσκησε. Στα κλαριά την ψυχή του έχασα. Αρπάχτηκε από το φως, μου είπε ένας τρελός. Τρελός που ακολουθούσε ένα σκύλο και βρίζε. Στο δρόμο σφυρίζουν. Ζουζούνια γεννάει το σουρουπό. Φωτάκια γεννάει το σουρουπό. Με τριγυρνάει που αν το ακούσεις τραγουδάει. Το φεγγάρι απόψε δέθηκα. ποτέ δεξιά, ποτέ αριστερά. Μαζί του περπατώντας σε μια πόλη βρεθήκα.
Εγώ και εσύ μαζί στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και είμαστε παρέα με τη Σοφία Λεντιάδου, πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου Φροντίζω. Μας μίλησε για την τάρτα, μια ιδιαίτερη γατούλα, γιατί έχει να δώσει πολύ πολύ αγάπη. Και όποιος θέλει να την υιοθετήσει μπορεί να επικοινωνήσει και με την εκπομπή μας στο 2313-338-427. Θέλουμε, Σοφία, όμως να γνωρίσουμε και σένα. Να γνωρίσουμε και το Φροντίζω. Πες μας, πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τα ζώα. Γεννήθηκες αγαπώντας τα ζώα, ήρθαν κοντά σου μεγαλώνοντας, με ποια αφορμή?
Γεννήθηκα. Γεννήθηκα αγαπώντας τα ζώα. Απλά δεν είχα ανακαλύψει το βάθος της αγάπης μου, το οποίο το ανακάλυψα σιγά σιγά. Πάντα είχα ζώο. Ή σχεδόν πάντα.
Σκυλάκι, πάντως, γατάκι, κουνελάκι.
Ήθελα να μαζεύω οτιδήποτε έβρισκα στο δρόμο. Νομίζω κάπως έτσι ξεκινάνε όλοι.
Είχες και εσύ το όνειρο που έχουμε όλοι φιλόζωοι, μια τεράστια φάρμα με όλα τα ζώα μέσα να περνάμε υπέροχα?
Όχι, μεγαλώνοντας πια έχω πιο...
Όχι, μικρή.
Πιο μικρή. Χαμηλά όνειρα. Σίγουρα νόμιζα ότι μπορώ να σώσω πολλά ζωάκια. Σιγά σιγά βέβαια. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι ζήτησα κάποια στιγμή να αποκτήσω ένα σκύλο, γιατί δεν είχα μέχρι τότε, ένιωθα την ανάγκη. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω και να βοηθήσω και άλλο κόσμο. Είμαι μοναχοπέδι. Και στα παιδικά μου χρόνια ήταν ο καλύτερός μου φίλος ο σκύλος. Έδωσε διέξοδο σε πολλά προβλήματα της εφηβείας και της μοναξιάς ενός παιδιού που δεν έχει αδέλφια. Οπότε το συστήνω ανεπιφύλακτα σε οικογένειες που έχουν ένα παιδάκι, να μην τους στερήσουν τη χαρά και τη δυνατότητα να έχει ένα κατοικίδιο ζώο.
Έτσι, και όταν το παιδί σας παρακαλάει για ένα ζωάκι, κάντε του τη χάρη. Μάθετε το και μέσα από αυτό να γίνετε υπεύθυνο. Και κάντε του, δώστε του αυτή τη χαρά. Πραγματικά είναι υπέροχο να βλέπεις να μεγαλώνουν παιδιά μαζί με ζώα.
Σωστά.
Το βλέπω και από φίλους που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με ζώα και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Το πρώτο σου ζωάκι?
Το πρώτο μου ζωάκι, το πρώτο της ζωής μου, το πήρα γιατί σταμάτησα να μιλάω στον πατέρα μου για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτό ήταν στην ηλικία του δημοτικού. Είπα, δεν θα σου ξαναμιλήσω αν δεν αποκτήσω επιτέλους ένα δικό μου ζώο.
Δεν το ξέρω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
Και ο πατέρας μου φυσικά δεν με πίστεψε. Είναι αστείο τώρα πια που το λέμε, μετά από τόσα χρόνια. Τότε δεν με πίστεψε. Όταν όμως πέρασε πάνω από ένας μήνας και δεν, πραγματικά δεν του μιλούσα,
είσαι,
δεν τον χαιρετούσα. Είμαι πάρα πολύ πεισματάρα. Ιδιαίτερα όταν θεωρώ ότι έχω δίκιο σε αυτό που ζητώ και διεκδικώ. Έτσι απέκτησα το πρώτο μου ζώο. Θεωρώ όμως ότι το πρώτο μου ζώο το απέκτησα ως ενήλικη, με πλήρη συνείδηση. Και ήταν ο Μίμης μου, που τον συνάντησα στον περιφερειακό επάνω, ένα μωρό κουτάβι δίπλα σε μια σκοτωμένη μητέρα. Και αυτό ήταν το πρώτο ζώο της ζωής μου.
Με τον εθελοντισμό πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι και με ποια αφορμή?
Νομίζω υποσυνείδητα πάντα ήμουν εθελόντρια, γιατί βοηθούσα όλα τα χρόνια που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Απλά δεν έβρισκα τον τρόπο, δεν μπορούσα να το κάνω εικόνα και δράση πραγματική. Όταν κάποια στιγμή μετακόμισα και βρέθηκα στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, διαπίστωσα ένα τεράστιο πρόβλημα και μια πολύ μεγάλη αδιαφορία των ανθρώπων. Η περιοχή ήταν αεροκατοικημένη, παραμένει σε ένα βαθμό αεροκατοικημένη. Είχε μαντριά γύρω-γύρω, ακόμη έχει. Και υπήρχαν πάρα πολλά αδέσποτα ζώα.
Ακόμη έχει.
Και ακόμη έχει, αλλά πλέον με πολύ πολύ περηφάνεια θα πω ότι με πολύ κόπο, καθημερινή δουλειά, καθημερινή κυριολεκτό, όλα τα ζώα που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στο Ρετζίκι, εκτός από τρία, είναι όλα στηρωμένα, εμβολιασμένα, φροντίζονται από εθελοντές, παίρνουν τακτικά κάποια χάπια για να προστατεύονται το δυνατόν. Και είμαστε σε καλό σημείο. Δεν έχουμε γένες πλέον. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε γένες. Mm-hmm. Εκτός αν κάποιος βέβαια καλός άνθρωπος μας παρατήσει.
Ναι, καλός άνθρωπος σε εισαγωγικά.
Σε εισαγωγικά βέβαια.
Εδώ με αυτά που είπες μου δίνεις την αφορμή να μιλήσουμε για κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές στην εκπομπή, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αρκετό. Πάντοτε έχουμε καινούριους ακροατές στην παρέα μας. Θέλω να μου πεις πού πιστεύεις ότι οφείλεται ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων.
Θα πω σε αυτό το σημείο ότι σαν σωματείο, σαν εθελοντές, είμαστε και το Φροντίζω είναι μέλος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και επισκεπτόμαστε τακτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο διαδραστικό πρόγραμμα που λέγεται «Άνθρωποι και ζώα συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη». Σε κάποιο σημείο του προγράμματος ρωτάμε τα παιδιά από πού προέρχονται τα αδέσποτα ζώα. Και τα παιδιά τα ίδια, παιδιά του Δημοτικού, δίνουν τις απαντήσεις. Είναι επειδή κάποιος το πήρε όταν ήταν κουτάβι, το βαρέθηκε και μετά το παράτησε. Κάποιος το έχασε. Κάποιος γέννησε το σκυλί του και δεν τα ήθελε τα κουτάβια και το πέταξε. Άρα τελικά το ερώτημα, όταν μπορεί να το απαντήσει ένα παιδί του Δημοτικού,
είναι πώς το ξέρουν αυτό τα παιδιά. Το ξέρουν εμπειρικά.
Το ξέρουν λοιπόν τα παιδιά τα ίδια. Εμείς φυσικά είμαστε υπεύθυνοι για τα αδέσποτα και μπορούμε να δώσουμε μερικές συμβουλές για το πώς μπορεί να είναι κάποιος υπεύθυνος κηδεμόνας ζώου.
Θα μας δώσεις κάποιες?
Θα ήθελα να επιμείνω στο κομμάτι της στήρωσης. Είναι το πρωταρχικό. Δεν είναι ότι θέλουμε να εξαλείψουμε το είδος των σκύλων και των γατιών από τον κόσμο αυτόν. Όμως, σαν μέτρο προστασίας, τουλάχιστον για κάποια χρόνια, θα έπρεπε να μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάθε κηδεμόνα ζώου. Να είναι στηρωμένα τα ζώα, να μην υπάρχει αναπαραγωγή. Θα έπρεπε να έχουμε την αστυνομία, τον νόμο και το κράτος δίπλα μας, ώστε να σταματήσουν οι παράνομες εκτροφές ζώων, που είναι μεγάλη μάστιγα. Η εκτροφή της πίσω αυλής που ονομάζουμε εμείς, που μιλάμε για παράνομες πωλήσεις, παράνομα κέρδη, άθλιες συνθήκες διατήρησης αυτών των ζώων. Όλοι όσοι έχουμε κατοικίδιο οφείλουμε να έχουμε ηλεκτρονική ταυτότητα στο ζώο μας. Είναι ο αριθμός microchip, το τσιπάκι που λέμε. Αυτό... Και τι δεν έχουμε ακούσει για το τσιπάκι? Όχι ότι θα μας παρακολουθούν οι Αμερικάνοι και θα μας μέσω δορυφόρου και θα θέλουν να μας κατακτήσουν. Αυτά όλα είναι χαζά πράγματα. Δεν βεβαιώνονται φυσικά από κανέναν.
Προστατεύεται το ζώο μας μέσα από το τσιπάκι?
Το ζώο μας προστατεύεται μέσα από το τσιπάκι, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Σε ποιο βαθμό? Πρώτα απ' όλα, αν μας το κλέψουν και φτάσει τελικά κάποια στιγμή σε κάποιον κτηνίατρο, ο κτηνίατρος, βλέποντας τον αριθμό τσιπ, θα δει ότι δεν ανήκει σε αυτόν που το έχει κουβαλήσει το κτηνιατρίο, αλλά σε εμάς.
Γιατί είναι περασμένα τα στοιχεία.
Είναι περασμένα τα στοιχεία μας.
Και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την κηδεμονία μας.
Ουσιαστικά είναι ένας μοναδικός κωδικός.
Ναι.
Το άλλο που επίσης ορίζεται από τον νόμο να υπάρχει υποχρεωτικά το τσιπ και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι για να μπορείς να ελέγξεις την εγκατάλειψη. Όταν βρεις ένα ζώο το οποίο έχει τσιπ και σε οδηγεί στον κηδεμόνα του και δεν είναι ζώο δηλωμένο ως χαμένο, τότε μιλάμε για μία εγκατάλειψη.
Πιστεύεις ότι κάποιος, Σοφία, που έχει σκοπό να εγκαταλείψει το ζώο του, θα μπει στη διαδικασία να βάλει τσιπάκι?
Φυσικά και όχι. Εννοείται ότι δεν θα μπει στη διαδικασία, αλλά μπορεί όταν αυτός ο άνθρωπος απέκτησε αυτό το κατοικίδιο, με νόμιμη διαδικασία, να είχε το ζώο αυτό τσιπ. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω, ότι κάθε ζώο το οποίο δίνουμε για υιοθεσία εμείς, αν και δεν είναι πάρα πολλά αυτά, έχουν αριθμό microchip και οπωσδήποτε όταν ολοκληρώνεται μία υιοθεσία, ο κωδικός microchip πηγαίνει στα στοιχεία του νέου κηδεμόνα. Άρα αν αυτός μετά από 5-6 χρόνια εξαφανιστεί, παρόλο που διατηρούμε επαφή, προσπαθούμε, εξαφανιστεί και εγκαταλείψει το ζώο, το ζώο έχει δηλωμένα στοιχεία.
Θέλω, πριν να προχωρήσουμε στις επόμενες συμβουλές, Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι φιλοζωικό σωματείο φροντίζω. Πώς ξεκίνησε, από ποιους, πόσους εθελοντές έχει, τι ανάγκες έχει?
Το σωματείο ξεκίνησε μέσα από αυτή την ανάγκη που ανέφερα στην αρχή, γιατί βρεθήκαμε σε έναν τόπο που είχε πολλά αδέσποτα, είχαμε πολλές γένες και αποφασίσαμε να οργανωθούμε. Έψαξα, βρήκα τότε κάποιες άλλες φιλόζωες γυναίκες, οι οποίες στη συνέχεια γίναν συνοδοιπόροι μου, και έτσι μαζί γεννήθηκε το φροντίζω. Φροντίσαμε από την αρχή, mm-hmm. εκτός από τα ζώα, να είμαστε και ένα νόμιμο φιλοζωικό σωματείο, να πατάμε πάνω στο νόμο για να μπορούμε να διεκδικούμε ως προς το mm-hmm. Δήμο και να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των ζώων σωστά.
Ο
και
Δήμος σας στηρίζει?
Η σχέση μας με το Δήμο πέρασε από πολλά στάδια. Σήμερα θα απαντήσω με ένα ναι. Mm-hmm. Μας στηρίζει ο Δήμος. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πάντα, αλλά χαιρόμαστε γιατί έχουμε βρει αυτάκια που ακούν σιγά σιγά.
Καλό είναι αυτό. Mm-hmm. Από εθελοντές πώς είστε, έχετε έλλειψη? Έχετε υπερπληθώρα, mm-hmm. δεν χρειάζεστε άλλους, διώχνετε κόσμο?
Πάντα λείπουν εθελοντές, πάντα λείπουν εθελοντές. Εννοείται. Εθελοντής μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος απλά θα αποφασίσει να προωθήσει τις αγγελίες και τις ανάγκες του σωματείου. Ο εθελοντισμός μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη, από τη διάσωση, τη φιλοξενία, μέχρι το να προσφέρει κάποιος λίγα κιλά ξηρά στροφής, κάποια φάρμακα που μονίμως χρειάζονται ή οτιδήποτε άλλο.
Πόσα περιστατικά θα έλεγες ότι έχετε μέσο όρο, να μην πω κάθε μέρα, να πω την εβδομάδα?
Περιστατικά ζώων έχουμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε mm-hmm. στην πραγματικότητα.
Σας παίρνουν τηλέφωνο?
Ήρθε, ας πούμε,
για εγκλωβισμούς, τραυματισμούς?
Εδώ θα πω κάτι. Δεν είμαστε μονάδα από εγκλωβισμού.
Ναι, πολλοί θεωρούν όμως ότι είστε.
Ναι, πολλοί θεωρούν ότι είμαστε. Έχουμε πέρσι κρατήσει, με την βοήθεια κάποιου μέλους μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό, ένα αρχείο mm-hmm. όλων των δράσεών μας. Δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή. Πάνω σε αυτό που αξίζει τον κόπο να πω είναι ότι έχουμε 3 τηλεφωνικά νούμερα στα οποία απαντούμε στον κόσμο τις περισσότερες ώρες και ημέρες της εβδομάδας, και πέρσι μόνο εξυπηρετήσαμε 3.500 τηλεφωνικές κλήσεις. Δηλαδή σε 365 μέρες που είχε ο χρόνος, εμείς εξυπηρετήσαμε 3.500. Αυτό δια του 3 μπορείτε να δείτε πόσες φορές χτυπάει το τηλέφωνο και απαντάμε.
Και μιλάμε για μια προσπάθεια πραγματικά υπεράνθρωπη.
Είναι υπεράνθρωπη mm-hmm. προσπάθεια. Προσπαθούμε
σας
με κάθε τρόπο.
24 ώρες. Τις μέρες.
Υπάρχουν όμως οδηγίες. Πρέπει αυτός mm. που καλεί να είναι διατεθειμένος να ακούσει και τις οδηγίες. Ναι. Όχι να πετάξει το μπαλάκι να κάνει κάποιος άλλος την προσπάθεια mm. αντί για αυτόν.
Συνήθως τι γίνεται?
Συνήθως ο κόσμος δεν γνωρίζει. Mm. Το ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος, θα έλεγα ότι φταίει σε έναν βαθμό η πολιτεία, ο Δήμος, η Δήμη, γιατί θα έπρεπε ο κόσμος να είναι ενήμερος ότι πρέπει να απευθυνθεί για το περιστατικό που συναντά μπροστά του και έχει απορίες ή θέλει να βοηθήσει, πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στο Δήμο. Άρα υπάρχει ελπή ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά τη δίνουμε την ενημέρωση, uh-huh. την κάνουμε. Είμαστε και λίγο σαν το τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή έχουμε τηλέφωνα από mm. άλλους δήμους, έχουμε τηλέφωνα από εφημερεύοντες κτηνιάτρους, έχουμε διάφορα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τρόπο.
Ο κόσμος δεν γνωρίζει και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση μέσα από το σχολείο που θα έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό μάθημα. Τώρα όμως έχετε μπει και μέσα στα σχολεία, όπως μου είπες, και όχι μόνο εσείς, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Η νέα γενιά πιστεύεις ότι θα βγει γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα?
Σίγουρα. Φυτεύεις τα σποράκια που λέμε για να βλαστήσουν στα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θα γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματικά νιώθουμε μάταιο τον κόπο όταν ακούς από σημερινά παιδιά 7-8 χρονών να λένε ότι κυρία τα δέσποτα γιατί δεν τα παίρνει ο Μπόγιας. Πώς λοιπόν ένα παιδί της σημερινής κοινωνίας το 2019 γνωρίζει τον Μπόγια?
Αυτό
είναι
ακριβώς,
άξιο απορίες.
Γιατί να ξέρει τον Μπόγια?
Γιατί να το ξέρει. Συναντάμε και τέτοια, οπότε εκεί η ελπίδα ξεφουσκώνει λίγο. Αλλά Σοφία, δεν τη χάνουμε.
Έτσι, μ' αρέσει να κάνω αφελείς ερωτήσεις, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μπόγιας?
Όχι.
Κρυφός μπόγιας μήπως υπάρχει?
Ούτε κρυφός, ούτε φανερός.
Είσαι σίγουρη?
Είμαι σίγουρη.
Ωραία.
Γι' αυτό.
Εντάξει, να ησυχάσουμε από αυτό. Και πες μας λίγο, σε παρακαλώ, έσοδα από πού έχετε? Για να μπορέσετε, καταρχήν, πόσα ζώα φροντίζετε αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή φροντίζουμε γύρω στα 12 ζώα, τα οποία είναι και γάτες και σκύλοι. Mm-hmm. Κάποια βρίσκονται σε φιλοξενίες επιπληρωμή, κάποια βρίσκονται σε φιλοξενίες εθελοντών. Mm-hmm. Και τα φιλοξενούμε καλύπτοντας τα πάντα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ένα ζώο, για να το αναλάβεις και να το φροντίσεις σωστά, σύμφωνα με τη δική μας τουλάχιστον φιλοσοφία, μιλάμε για ένα ζώο το οποίο έχει περάσει από το Δήμο, έχει κάνει τα βασικά, δηλαδή είναι στηρωμένο και εμβολιασμένο και φέρει αριθμό ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αλλά πέραν αυτού, εμείς κάνουμε μία διερεύνηση για όλες τις ασθένειες, να δούμε κατά πόσο το ζώο είναι υγιές, εάν πάσχει από κάτι γίνεται η θεραπεία του. Και φροντίζουμε να μην νοσήσει. Ένα κόστος που έχει ένα ζώο για να μην νοσήσει είναι γύρω στα 30 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Για όσο διάστημα το κρατάς, χωρίς να βάζω την τροφή του, χωρίς να βάζω την φιλοξενία του, αν χρειαστεί να πληρώσουμε. Ναι.
Γι' αυτό ρωτάω λοιπόν από πού είναι τα έσοδά σας, γιατί ξέρουμε από το κράτος δεν έχετε κάποια επιχορήγηση.
Πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά για όσους ακούνε, ότι κανένα φιλοζωικό σωματείο, τουλάχιστον από όσα γνωρίζω εγώ, δεν επιδοτούμαστε. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους επιδοτήσεις.
Άρα δεν το κάνετε για τα λεφτά. Δεν βγάζετε κάτι από αυτό?
Όχι. Προσωπικά το κάνουμε. Θα απαντήσω και σε αυτή την ερώτηση. Το κάνουμε γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πάσχει. Και νιώθουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι εμείς. Είμαστε ταγμένοι
ναι,
εκεί.
Ναι, πριν μου πεις για τα έσοδά σας, θέλω να μου πεις τι κερδίζεις εσύ από αυτό, Σοφία.
Κοιμάμαι το βράδυ ήσυχη.
Αυτό μου φτάνει. Για πες λοιπόν, τα έσοδά σας από πού είναι? Γιατί από κάπου πρέπει να βρείτε τα χρήματα για να πάρετε τα φάρμακα, τις τροφές των ζώων, τη φιλοξενία που είπες αν χρειαστεί να πληρώσετε. Μεταφορά ίσως όταν βρεθεί ένα σπίτι να φιλοξενήσει το ζώο, αλλά δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν το κόστος μεταφοράς.
Σε αυτό το σημείο θα πω ότι μεταφορείς είμαστε καθημερινά εμείς. Mm-hmm. Εγώ, η Σοφία, η Λία και η Γιάννα. Mm-hmm. Και οι τρεις έχουμε δικά μας αυτοκίνητα, ευτυχώς. Και μεταφέρουμε καθημερινά κάποιο ζώο. Πίσω, μπρος, πάνω, κάτω, χάπια κτλ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως μας στηρίζουν κάποιοι εθελοντές. Φυσικά ποτέ δεν είναι αρκετοί. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις μες στο χρόνο, με σκοπό φυσικά το να υπάρξουν κάποια έσοδα του σωματείου. Έχουμε κάποια μπλουζάκια. Τώρα για το Πάσχα φτιάξαμε κάτι πολύ όμορφες λαμπάδες με το λογότυπο του Φροντίζω.
Α, μας ενδιαφέρει αυτό. Πες μας, πού μπορούμε να τις βρούμε?
Υπάρχει
να είμαστε
μέσα
όλοι με λαμπάδα του Φροντίζω φέτος.
Είναι πάρα πολύ όμορφες. Τις ετοίμασε με τα χεράκια της μία εθελόντριά μας. Η κάθε λαμπάδα έχει μια προτινόμενη τιμή δωρεάς φυσικά, που σημαίνει ότι αν κάποιος την κοστολογήσει λιγότερο μπορεί να την πάρει φυσικά. Εμείς προτείνουμε να δώσει 12 ευρώ, ακριβώς όσο θα καλύψει ένα χάπι έσω έξω από παρασίτωσης, γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας, τους ψήλους και τα τσιμπούρια την άνοιξη.
Έτσι,
και μιλάμε
λοιπόν,
για περίπου 100 ζώα.
Μιλάμε για μέρες αγάπης, μιλάμε για ανάσταση, μιλάμε για ανάσταση ψυχής. Τι καλύτερο από το να πάρεις τη λαμπάδα και να κάνεις και καλό σε μια ψυχούλα ακόμη. 12 ευρώ νομίζω ότι μπορούμε να τα δώσουμε για μια λαμπάδα για το Φροντίζω. Να θυμίσουμε για την τάρτα μας, γιατί θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αν σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή της βρίσκαμε ένα καλό σπίτι.
Και εμείς θα ήμασταν.
Ναι, και εσείς όποιος αποφασίσει να την υιοθετήσει σίγουρα θα ζήσει πολλά πολλά χρόνια ευτυχισμένος, ευτυχισμένη με την τάρτα. 2313-338-427, ελάτε να βρούμε ένα σπίτι για την τάρτα.
Όλα όσα έμαθες κι όσα έγινες, όρμη που έδαινες, όρκη που έλυνες, κι όσα φαντάσματα σε ακολούθησαν και μάνα έγιναν και εσένα νούρισαν. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Κι όσα με δάκρυα γράμματα έστελνες, σώσες ειρήνες τα αυτιά σου έκλεινες. Καρδιές που ο έρωτας χιλιάδες πίστεψε, μα μια μονάχα καρδιά σαΐτεψε. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Έπαιζες, πήγες που έπινες, πλήγες που έπλυνες. Όλα όσα χώρεσε η μικρή σου αγκάλι, πηξίδα έγιναν ζεστό μαγκάλι. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Κι ό,τι κι αν άφηνες, κι όπου κι αν έφτανες, σε όσες πόλεις τροπές κι αν ξεπλύνες, μια άλλη πόλη μέσα σου έτρεφες. Όσο ξεμάκρυνες, τόσο επέστρεφες. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες. Όλα πατρίδες, πατρίδες Έλληνες, αγαπημένης μαλλιά που ξέλινες.
Το φιλοζωικό σωματείο Φροντίζω είναι πολύ δυναμικό και είναι δυναμικό γιατί έχει ανθρώπους που έχουν ψυχή και όρεξη να βοηθήσουν τα δέσποτα. Όχι μόνο του Ρετζικίου, έτσι Σοφία.
Όχι.
Σοφία Λοντιάδου στην παρέα μας.
Όχι, το σωματείο μας δραστηριοποιείται στην Νεάπολη και στις Σικές, όπου ανήκουν και τα Πεύκα. Λυπούμαστε, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να καλύψουμε και άλλες περιοχές, γιατί ήδη τη δική μας περιοχή δεν μπορούμε να καλύψουμε από τα πολλά περιστατικά που υπάρχουν, γιατί είναι καθημερινά.
Έχετε, είπες, γύρω στα 15 ζώα αυτόν τον καιρό, τα οποία είναι για υιοθεσία.
Ναι, κάποια είναι για υιοθεσία.
Πού μπορεί να τα δει κάποιος? Έχετε κάποιο χώρο που μπορεί να έρθει να τα δει, να διαλέξει? Έρχεται στα σπίτια που φιλοξενούνται?
Η διαδικασία
μας... Ποστάρετε φωτογραφίες στο Facebook?
Σίγουρα ποστάρουμε, ακριβώς. Πρώτα πρέπει να δει κάποιος ηλεκτρονικά ποια ζώα είναι αυτά που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, αν μιλάμε για σκύλο, αν μιλάμε για γάτα, μεγαλόσωμο, μικρόσωμο και τι υπάρχει φυσικά αυτή τη στιγμή. Και εφόσον επιλέξει ποιο ζωάκι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει, μετά σαφώς θα έρθει να τον γνωρίσει από κοντά, να τον γνωρίσουμε και εμείς. Ναι. Και εφόσον ευδοκιμήσει η υιοθεσία, προχωράμε.
Έχω την απάντηση στην ερώτηση που θα σου κάνω, αλλά θέλω να ρωτήσω και σένα. Εγώ την ξέρω και την έχω εφαρμόσει στη ζωή μου. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το κριτήριο για να διαλέξει κανείς ένα σκυλί, ένα γατί? Τι πρέπει να καλύπτει? Την ομορφιά, την εξυπνάδα, ξέρω εγώ, το χρώμα? Πώς διαλέγουμε ένα ζώο?
Είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας αυτό. Εγώ έχω, προσωπικά θα μιλήσω, με αγγίζουν πιο πολύ τα περιστατικά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα επέλεγα και θα επιλέξω ένα ζώο το οποίο δεν το θέλει κάποιος, ή είναι μειωμένες οι πιθανότητες υιοθεσίας του, ή πέρασε πολύ δύσκολα, κάποιο τέτοιο. Τώρα, δυστυχώς...
Και θέλει και αυτό, το έχουν κάνει πάρα πολύ και το έχω διαβάσει σε πάρα πολλές αφηγήσεις, ότι πάει κάποιος σε ένα καταφύγιο, και αυτό που τραβάει την προσοχή είναι ένα κουτάβι που κάθεται στην άκρη μόνο του και δεν το παίζουν τα άλλα τα κουτάβια. Κάποιο που έχει ένα πρόβλημα υγείας ίσως.
Ναι, στα βίντεο και στο εξωτερικό.
Αυτό, ναι,
στην
για το
Ελλάδα
μιλάω.
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι απαιτήσεις ανθρώπων που καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας, κάποιος μας ζήτησε ένα μικροσκοπικό σκυλάκι, ο άλλος θέλει ένα μαλτές κουτάβι να υιοθετήσει.
Καλά, έχω ακούσει και για γάτα που δεν αφήνει τρίχα.
Γάτες φυσικά, οι οποίες να μην αφήνουν τρίχα ή να είναι Περσίας, ναι. Ή Σιάμ. Αν έχετε, γατάκι που να μην γκρετζουνάει, σκύλο που να μην γαυγίζει και άλλα τέτοια.
Συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο.
Ναι, φυσικά η τεράστια δυσκολία, την οποία προσπαθούμε να μάθουμε στον κόσμο ότι είναι στο μυαλό τους μόνο, είναι το να δώσουμε γεωθεσία ενήλικα ζώα. Mm. Τα ενήλικα ζώα είναι τόσο εύκολα και τόσο θετικά και τόσο ευγενικές ψυχές πλέον. Τους γλιτώνουν από πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θα λερώσουμε στο σπίτι, έχουν μία σειρά, συνήθως έχουν μία σειρά. Ακόμη και αν έχουν κάποια ψυχικά τραύματα, σε μεγάλο βαθμό τα ξεπερνάνε με την αγάπη και την υπομονή. Και εδώ θέλω να πω ότι για κάθε υιοθεσία που ολοκληρώνεται μέσω του σωματείου μας, υπάρχει και ένα υποστηρικτικό μάθημα θετικής εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε με κάποιους εκπαιδευτές και προσφέρουν δωρεάν τις συμβουλές τους για να υπάρχει πιο ομαλή συμβίωση.
Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, έχεις πολλές γνώσεις μέσα από την εμπειρία σου και οι ερωτήσεις έρχονται η μία μετά την άλλη, δεν ξέρω πια να σταματήσω. Πιστεύεις ότι πρέπει ένα ζώο να είναι μόνο του μες στο σπίτι ή να... Δεν μιλάω για παιδιά, για ανθρώπους κτλ. Μιλάω για άλλα ζώα. Ένα σκυλί να έχει και δεύτερο σκυλί μες στο σπίτι. Ένα γατί να έχει και δεύτερο γατί μες στο σπίτι. Τι είναι προτιμότερο για τα ίδια τα ζώα?
Θα πω κάτι που είναι πιο ξεκάθαρο για τους σκύλους. Οι σκύλοι είναι ζώα γέλης.
Ναι.
Όταν υιοθετούμε ένα ζώο, εμείς, η δική μας οικογένεια, γινόμαστε η αγέλη του. Άρα δεν χρειάζεται κάποιο δεύτερο κατοικίδιο, ναι, οπωσδήποτε για να έχει παρέα.
Ναι.
Το σκυλί είναι τέτοια η φύση του που θέλει να μας ευχαριστήσει, θέλει να ζήσει μαζί μας, θέλει να μας προσφέρει μόνο αγάπη και... θα κάτσει να μας περιμένει υπομονετικά. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω ότι όποιος έχει ένα σκύλο πρέπει να πάρει και ένα δεύτερο, ναι, για να έχει παρέα. Όχι, όποιος πάρει ένα σκύλο πρέπει να έχει διαθέσιμο χρόνο για αυτόν τον σκύλο.
Τι απαιτήσεις έχει ένα σκύλος?
Εκτός από την αγάπη που είναι πρωταρχική.
Αυτή είναι δεδομένη.
Ζητά και το χρόνο μας. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι πάντα να βγάζουμε βόλτα αυτό το ζώο. Πάντα. Είτε είναι πρωί, είτε έχουμε κοιμηθεί αργά και έχουμε ξενυχτήσει, είτε ο καιρός είναι παγωμένος, είτε χιονίζει, βρέχει. Το ζώο πρέπει να πάει βόλτα. Και το ζώο πρέπει να πάει βόλτα λίγο πολύ την ίδια ώρα που το μαθαίνουμε και το συνηθίζουμε. Δεν είναι πολύ εύκολο να του πούμε ότι τώρα είναι Κυριακή και εγώ επειδή ξενύχτησα, ναι, θα σε βγάλω βόλτα μετά από 5 ώρες. Παρ' όλα αυτά τα καημένα δείχνουν απίστευτη προσαρμογή και σε αυτές τις συνθήκες.
Είναι και υπομονωτικά.
Έχει κάποια έξοδα. Πάντα λέμε ότι για να κρατήσεις ένα ζώο σε καλή κατάσταση πρέπει να είσαι τυπικός με τα χάπια του, με τα κολάρα του, με την τακτική επίσκεψη. Γιατί κάθε ασθένεια που θα παρουσιάσει το ζώο θα κοστίσει τελικά τριπλάσια από ότι αν κάθε μήνα φροντίζουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις του.
Οπότε πρέπει κάποιος να ξέρει κιόλας σε τι κόστος θα έχει όλο αυτό. Είναι προτιμότερο να μην υιοθετήσει παρά να υιοθετήσει και μετά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Να αναγκαστεί να το αφήσει, να αναγκαστεί. Δεν υπάρχει για μένα αυτό, αλλά να το αφήσει στο δρόμο.
κάποια στιγμή.
Συγγνώμη. Υπάρχουν και άλλες δυσκολίες. Mm-hmm. Το να υιοθετήσεις ένα ζώο μπορεί να μπορείς να ανταποκριθείς στα mm-hmm. έξοδά του, τα οποία λίγο πολύ, αν πραγματικά θέλει κάποιος να δώσει μία τιμή για ένα μεσαίο σκυλί, δεν ξεπερνάει τα 50 ευρώ το μήνα, μαζί mm-hmm. με την τροφή του, mm-hmm. μαζί με ό,τι θα χρειαστεί. Δεν είναι το κόστος τόσο τρομερό. Εκείνο που θα πρέπει σίγουρα να σκεφτεί είναι τι θα συμβεί όταν θα λείψει, όταν θα πάει ναι. διακοπές, όταν θα δημιουργήσει οικογένεια, αν δεν έχει οικογένεια,
ναι.
όταν θα βρεθεί λόγω επαγγελματικής αλλαγής σε κάποιον άλλο τόπο, ναι. θα μετακομίσει. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει σκεφτεί κάποιος πριν υιοθετήσει ένα ζώο.
Ναι, και ποια είναι τα θετικά όταν παίρνει κάποιος ένα ζώο?
Τα θετικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καλό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καλό. Δηλαδή το να ζεις μαζί με μια γατούλα ή με ένα σκύλο σου μαθαίνει πώς να γίνεσαι πρώτα απ' όλα καλύτερος άνθρωπος. Mm. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
Σου μαθαίνει την αληθινή αγάπη. Αυτή που δεν Ακριβώς. ζητάει ανταλλάγματα. Τα έχουμε διαβάσει τόσες φορές σε κείμενα που το περιγράφουν όλοι με διαφορετικά λόγια, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Αυτή η άδολη, η αγνή αγάπη, η αληθινή αγάπη. Και η απόλυτη ευτυχία για μένα, όταν κοιτάς αυτά τα αθώα μάτια που σε κοιτάνε με λατρεία, που όταν είσαι στενοχωρεμένος έρχονται και τρίβουν τη μουσούδα τους πάνω σου. Σοφία, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της στήρωσης. Πώς περνάει ο χρόνος μαζί σου, λίγα λεπτά έχουν απομείνει. Υπάρχουν πολλοί που είναι ενάντια στη στήρωση. Ας πούμε για δικούς τους ηθικούς λόγους. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα ζώο, είτε σκυλί είτε γατί. Θηλυκό mm-hmm. και δεν θέλει να το στηρώσει. Πιστεύεις ότι έχει το δικαίωμα να αφήσει το σκυλί του να γεννήσει αν υποσχεθεί ότι θα βρει σπίτια να τα δώσει ή αν θέλει να τα κρατήσει ο ίδιος τα μικρά?
Πολύ ωραία ερώτηση. Θα πιάσω το πρώτο σκέλος. Κάποιος ο οποίος ζευγαρώνει το ζώο του και έχει τελικά κουτάβια ή γατάκια για δόσιμο, οφείλει πρώτα απ' όλα να τα κρατήσει τουλάχιστον 2 μήνες, να τα σημάνει ηλεκτρονικά mm-hmm. και πριν να γεννήσει το ζώο του να έχει βρει τις ανάδοχες οικογένειες. Αυτό ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Αντίθετα, για τη στήρωση υπάρχουν πολλοί μύθοι. Ένας από τους μύθους που ακούμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι να γεννήσει πρώτα μία φορά. Mm. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα, το έχουμε συζητήσει, αν και δεν είμαι κτηνίατρος, δεν μπορώ να μιλήσω από τη θέση του κτηνίατρου.
Αλλά έχεις μιλήσει
αλλά έχω μιλήσει με τους κτηνίατρους mm. μας. Αυτό αφορά την ηλικία του ζώου και είναι θεωρητικά καλύτερο να ολοκληρωθεί, δηλαδή να έρθει περίοδος στο mm-hmm. ζώο μία φορά και να στηρωθεί μετά, λένε οι περισσότεροι κτηνίατροι. Όμως, τελικά, υπάρχουν τόσες σύγχρονες έρευνες που πάντα μας έρχονται από το εξωτερικό, που θεωρούν ότι και σε μικρή ηλικία, των 5 μηνών, των 4-5 μηνών, στηρώνονται με ασφάλεια τα κουτάβια, χωρίς στη συνέχεια να έχουν κάποιο πρόβλημα mm-hmm. υγείας. Και το ίδιο και για τα γατάκια. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γάτες τον πρώτο ίστρο τον έχουν 5 μηνών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, και μιλάμε πάντα και για στηρώσεις αρσενικών ζώων, γιατί το αρσενικό το σκυλί ή ο αρσενικός ο γάτος δημιουργούν επίσης πάρα πολλά προβλήματα όταν δεν είναι στηρωμένα. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι χάνονται.
Αυτό και κάπως έτσι θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Δεν θέλουμε να χαθεί το ζώο μας. Αν πρόκειται για γατί, ακόμα και από μπαλκόνι, αν μυρίσει κάποια θηλυκιά, μπορεί να πηδήξει από το μπαλκόνι για να πάει να τη συναντήσει.
Αυτό είναι
σίγουρο. Ο σκύλος θα αρχίσει να τρέχει σαν δαιμονισμένος.
Καλό θα ήταν να πούμε και σε όλους που μας ακούνε ότι τα ζώα δεν αναπαράγονται από έρωτα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι ναι. ένα ένστικτο. Αυτό που έχει ο σκύλος και η γάτα είναι ένα πολύ δυνατό ένστικτο, το οποίο έχει οθήσει ζώα, ακριβώς όπως είπες, να πηδήσουν από τα μπαλκόνια, να καρφωθούν σε φράχτες mm-hmm. προκειμένου να καταφέρουν το επιθυμητό, και δεν αφορά πουδενή την αγάπη, τον έρωτα ή αυτό το ανθρώπινο στοιχείο mm-hmm. που θέλουμε εμείς να βάλουμε στα κατοικίδια μας.
Σοφία Λεοντιάδου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας για όσα μας είπες. Νομίζω ότι έχουμε και πολλά ακόμη να πούμε. Θα βρεθούμε και κάποια στιγμή στο μέλλον.
Να θυμίσουμε δύο πράγματα. Ένα είναι η λαμπάδα που μπορούμε να πάρουμε για να στηρίξουμε όχι το σωματείο, αλλά να στηρίξουμε τα ζώα που έχουν την ανάγκη μας, τα φάρμακά τους. Είναι στα 12 ευρώ το κόστος. Ένα δώρο που θα κάνετε στο βαφτιστήρι σας, θα το κάνετε ούτως ή άλλως, φροντίστε να είναι για καλό σκοπό. Και ένα ακόμη είναι η τάρτα. Το τυφλό πανέξυπνο πανέμορφο γατάκι που ψάχνει για σπίτι, 2313-338-427, ή αν το σκεφτείτε και το αποφασίσετε αύριο, εδώ είμαστε, 24 ώρες το 24ωρο. Επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3 και η τάρτα θα γίνει δική σας. Αρκεί να είστε καλό σπίτι. Να είστε όλοι καλά. Σοφία, ένα μήνυμα έτσι πριν κλείσουμε.
Υιοθετήστε, μην αγοράζετε, μέχρι να διάσουν οι δρόμοι.
Έτσι. Γεια χαρά σε όλους.
Μου αρέσουν οι βραγμένοι δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες, τα φθαρμένα βελούδα, τα μισά μου κραγιό, οι χαμένες βαλίτσες σε ομίχλες σταθμό. Σε μια φύσα ρετρό με φιλούσες κι εγώ. Είχα κλείσει τα μάτια και χάθηκα σ' αυτό. Το παθιασμένο φιλί ξεπλένει τώρα η βροχή. Δε με νοιάζει αν φοβήθηκες, μετάνιωσες, είχες πει. Σε μια άλλη εποχή θα ήταν η αρχή. Στα φιλιά που σκοτώνουν ενός λεπτού σιγή. Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια. Τώρα μισώ τα φθαρμένα βελούδα.